зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате. За општините немаше криза во пандемиската година. За јавни набавки потрошени 129 милиони евра. За постигнување на подобри резултати во спорот со Бугарија потребна е промена на стратегијата, коментираат поранешни дипломати по бугарското вето. Анализираме што се знаеме за делта сојот на коронавирусот. Во земјата засега потврдени само два случаи на индискиот сој.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Бугарските мотиви за блокадата на Македонија во Европската Унија се нејасни, но за постигнување на подобри резултати потребно е државата да ја промени стратегијата, вели поранишниот амбасадор Мухамед Халили. Поранишниот дипломат Благој Зашов пак смета дека Македонија во моментов не може поинако да постапи, главно поради бугарската привремена влада. Прилог на Владимир Калински.
Стратегијата на Македонија во однос на спорот со Бугарија е несоодветна, а тоа го покажува неразбирливото инсистирање на Софија на некакви преземени обврски од страна на Скопје, смета поранешниот дипломат Мухамед Халили.
Тоа зборува дека и стратегијата е неуместна, не е на прав пат. Инако, кога да беше се вред, денеска ќе имавме и датум за започнување на преговори, односно одржување на првата меѓувладина конференција Македонија-ЕУ.
Вели Халили, коментарите доаѓаат во услови кога деновиве бугарската службена влада одлучи да не ја промени позицијата за блокирање на почетокот на преговорите на Македонија со Европската Унија, откако тоа првично беше воспоставено од политичката влада на Бојко Борисов. Поранешниот амбасадор Благој Зашов пак вели дека македонските власти во конкретниот случај не можат поинаку да постапат, бидејќи постои ситуација кога Македонија од една страна очекува Бугарија да ја тргне блокадата, а од друга страна Бугарија е во ситуација во која привремената влада не може да даде позитивно мислење за почнувањето на преговорите.
Оттаму ова размислување дека треба да се прошири нашиот интерес за решавање на ова прашање од други чинители, мислам на Соединетите Американски Држави, е добра работа.
Вели Зашов, Македонија и Бугарија потпишаа договор за добрососедство во 2017 година, но со блокадата односите беа нарушени, а дипломатската реторика се заостри со изјави на официјална Софија дека бара Македонија да признае бугарски корени. Македонската влада пак постојано тврди дека низините црвени линии се идентитетот, јазикот и националноста, но македонската опозиција се сомнева во ваквите тврдења, велејќи дека премиерот Зоран Заев преговара за посебноста на македонскиот јазик како македонско идентитетско обележје. Во однос на тоа дали постои друг начин да се надмине овој спор и Македонија да почне преговори со ЕУ, Халили вели дека постојат повеќе причини, но наведува дека некои се понижувачки и државата не треба да ги прифати. Зашов смета дека постои еден начин кој според него во моментов е невозможен, тоа е ЕУ да одлучи дека во иднина прашањата какво што е меѓу Македонија и Бугарија да не се решава со консензус, туку со минус една или две држави. За изјавите на Заев дека бугарската блокада отвора простор за трети сили на Балканот и во Македонија, Халили смета дека не се реални, а според него треба да се истражи и јавноста во Македонија да знае кои се причините за бугарското жестоко спротивставување и потоа да се види дали е можно решавање на проблемот, зашо вели дека тие трети сили одамна се интересираат и дека таа ситуација е реална и не е нова.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
За општините немаше зима во пандемиската година. За јавни набавки биле потрошени 129 милиони евра. Датабазата на Центарот за граѓански комуникации покажува дека малку фирми со години добиваат многу општински тендери. Прилогот го подготви Зорана Гаджовска-Спасовска.
асфалт, струја и гориво се главните трошоци на општините во пандемиската 2020 година. Поголемиот дел од општините во земјава како да не ги почувствува економските последици од здравствената криза која настана со COVID-19. Од општинските каси се потрошиле 129 милиони евра, што е за само 1 милион помалку од претходната година кога немаше пандемија, покажуваат податоците од истражувањето на Центарот за граѓански комуникации. Датабазата укажува на една од клучните забелешки, а тоа е дека десетина фирми со години се лидери во добивањето на општинските тендери, односно дека секој пети тендер го добиваат топ 10 фирми. Градежните компании водат на листата на фирми кои што се офајдиле од општините во време на пандемија. Лидера скопската фирма Гранит, која од град Скопје инкасирала 6,6 милиони евра за втората фаза од изградбата на булеварот Асном во Скопски аеродром. На второ место е фирмата Пелагонија Гостивар, која од две општини, град Скопје и Гостивар, за склучени 5 договори наплатила 3,5 милиони евра. Таа во 2018 година била лидер по наплатени тендери од општините во вредност од 2,9 милиони евра. Бронзениот медал за оваа трка го добива компанијата Јубај 2 Амет со 2,9 милиони евра од општините Липково и град Скопје за вкупно 3 тендери. Оваа фирма во 2019 година беше на првото место со инкасирани 4,1 милиони евра. Од вкупно 20 лицензирани снабдувачи со електрична енергија, најмногу пари од општинските каси за сметки за струја наплатила фирмата Energy Delivery Solution. Вкупно 3,7 милиони евра од 20 општини. Станува збор за фирма која поранешниот собственик Кочо Ангјушев ја продаде во 2018 година на грчката национална компанија за производство на електрична енергија. За споредба, Евана Македонија и електроснабдување наплатила 650 000 евра од само 4 општини. Фамилијарната компанија на актуелниот пратеник и поранешен градоначалник на Пласница Исмел Јаховски Пуцко Петрол е втора по бројот на тендери, а со добиени 2,5 милиони евра општински пари од второто место во 2019 е сега кој држи шестото место на листата компанији со најголем прилив од општински јавни набавки. Герман Филков од Центарот за граѓански комуникации вели дека лани се забележува влошување со концентрацијата на едни исти фирми на локални тендери, затоа што иако во 2020 година 1164 фирми добиле тендери од општините, првите 10 фирми со најголема вредност на набавки имаат удел од 23%.
И ова 23% кажува дека речиси секој пети тендер го добиваат или го вредностно го имаат овие 10 фирми. А концентрацијата е, да кажам, еден долг проблем во јавните набавки во земјава, и не само на системско ниво, малку фирми добиваат многу тендери, туку и на ниво на одделни институции, во случајов на ниво на општини. Има општини каде што една фирма зема, да кажам, 30, 40 и 50 насто од сите пари или од колачот на јавните набавки, и тоа се случува неколку години поред, значи истата фирма буквално да работи со истата општина, односно да живе на еден начин од неа.
Филков објаснува дека високата концентрација на исти фирми кои ги добиваат тендерите со години треба да се испита поради ризикот корупција.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Индискиот сој на коронавирус, наречен Делта, се прошири низ целиот свет. Од СЗО велат дека има поголема преносливост, но и дека вакцините се ефикасни. Во Македонија има 2 случаи на индискиот сој, а колективен имунитет се очекува до крајот на летото. Марија Митарска, нова тема.
Делта варијантата на коронавирусот, што за прв пат беше откриена во Индија минатата година, веќе е регистрирана во 92 држави. За разлика од британската алфа и јужноафриканската бета, оваа варијанта на вирусот, која според Светската здравствена организација се класифицира како глобална загриженост, има сголемена преносливост. Светската здравствена организација соопшти дека има извештај оти оваа варијанта предизвикува и потешки симптоми, но дека се потребни повеќе истражувања за да се потврдат тие заклучоци. Најчести симптоми според анализите се главоболка во спалено грло и течење на носот. Епидемиологот на Светската здравствена организација Марија Ван Керхове изјави дека има некои докази за намалена ефикасност на вакцините против оваа варијанта, но генерално таа рече дека вакцините се уште се многу ефикасни. Тоа е навистина важна порака што сакаме да ја направиме кристално јасна. Додека гледаме одредена намалена ефикасност, тие сепак се ефикасни во намалување на тешката болест, вклучително и против варијанта варијантата Делта, порача Ван Керхове. Во Македонија до сега се регистрирани два случаи на Делта варијантата кај луѓе што се вратиле од Ирак. Министерот за здравство Венко Филипчи изјави дека врз основа на епидемиолошките анкети не детектирале ризик за ширење.
За сега нашата проценка, сите анализи кои што ги правиме со состојбата во околните земји укажува дека некој голем ризик од нов бран сега во скор временски период нема. Но тоа не значи дека не треба да бидеме внимателни, затоа будно ја пратиме состојбата. Има случаи на заразени лица граѓани, дури и вакцинирани во некои земји со индикации, а тоа што е добро дека во огромен процент, на 97-98%, тие случаи не барат хоспитализација, што значи дека клиничката слика е послаба.
Професорот и доктор на клиниката за токсикологија Нико Петјаровски, повекувајќи се на научна студија, порача дека 88% од заразените во Британија со индискиот делта не се вакцинирани. Ризикот за смрт во првите 6 постковид месеци е 7 пати поголем, за разве на хронични белодробни болести 27 пати, мозочен и срце фудар 8 пати, диабет 4 пати, напиша Петјаровски на Facebook. Според податоците објавени од Јавното здравство Англија, вакцинацијата со Pfizer и AstraZeneca е подеднак ефикасна во спречување на хоспитализацијата во случај на варијантата Делта, како што е случајот со алфа варијантата. Две дози на Pfizer спречуваат 96% на хоспитализација поради варијантата Делта, додека AstraZeneca спречува 92%, според студија во која биле вклучени 14.000 луѓе. И во претходните податоци објавени од британските здравствени власти на крајот на мај, се дошло до слични заклучоци за помалку сериозни форми на болеста. Тимот кој стои зад производство на Спутник В на Твитер соопшти дека вакцината е поефикасна против варијантата Делта, од која било друга вакцина што објавуваше резултати на овој вид досега.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Црна Гора е близу до договор со една европска финансиска организација околу заемот од милиарда долари од кинеската Експорт-Импорт Банк. Долгот може да ги комплицира надежите на Црна Гора за нејзиниот влез во Унијата. Пренесува Гоце Атанасов.
Една европска финансиска институција е подготвена да помогне во рефинансирање на долгот на Црна Гора во вредност од милиарда долари кон Кина, што го зема оваа земја за контроверзниот автопат. Црногорскиот министер за финансии Милојко Спаич на седница на парламентарната комисија за финансирање и буџет на 17 јуни изјави дека договорот за необјавување го спречува да ја открие финансиската институција, но дека разговорите се во завршна фаза. Изворот Европската унија за Радио Слободна Европа изјави дека договорот за обезбедување кредит е во фаза на финализирање и откако ќе заврши ќе го потпише председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Договорот за рефинансирање може да стави крај на постојаната неизвестност околу долгот на Црна Гора спрема Кина и незините односи со Европската унија. Долго одложениот и се уште нецелосен автопат, за кој беше даден заемот, се во срцето на жестоката дебата за кинеското влијание во Европа. Присуството на Кина на Балканот е огромно и се зголеми во последните години, со тоа што инвестираше милиарди во регионот и предизвика загриженост за финансиската зависност од Пекинг, што може да го комплицира проширувањето на Европската унија кон истокот и надежите на Црна Гора за влез во Унијата. Стефан Владисављев, аналитичар во Белградскиот фонд за политичка извореност за Радио Слободна Европа, изјави дека рефинансирањето на долгот на Црна Гора ќе помогне во спротивставување на растечкото влијание на Кина на Балканот. Црна Гора е поважна за Европската унија отколку за Пекинг. Овој кредит е здраворазумен чекор за Брисел. Сепак добро е што Европската унија бара потенцијален механизам за помош на Црна Гора и треба да помогне во подобрувањето на имиџот на Унијата на Балканот, вели тој. Црна Гора позајми милиарда долари од Кина во 2014 година за да го финансира првиот дел од автопатот долг 163 км до соседна Србија. Самиот проект е поделен на три дела, а кинескиот заем ги офаќа само првите 40 км. Првиот дел од автопатот требаше да заврши во 2019, но доцењето во градежништвото и пандемијата го одложија крајниот рок до 30 ноември. Но јањето решение за економските проблеми на Црна Гора е тест за позицијата на Брисел на Балканот и за подготвеността на Унијата да се спротистави на продлабочувањето на влијанието на Кина на незината периферија, велат аналитичарите.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.